Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə. Bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərən xəstəxana varmı? Səhiyyə Nazirliyi deyir, var, özü də bir yox bir neçəsi. Cəmaat isə Bakıda belə bir xəstəxana görmədiyini deyir. Qarşıdakı 15 dəqiqədə bu düyünü çözməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Səhiyyə Nazirinin göstərişi ilə 2 saylı klinik uşaq xəstəxanası, 1 saylı klinik xəstəxana və keçmiş Semaşka adına xəstəxananın bazasında yaradılan klinik tibbi mərkəz və metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yerləşən Respublika klinik xəstəxanası pulsuz fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Amma həmin xəstəxanalardan birində müalicə olunan həmsöhbətim bu xəbərə inanmadı. Niyəsini özündən eşidək.
9 gündür buradayım. 9 gündə mən gündəlik dərmanımı özüm almışam. Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmirdilər. Hamısın xəstə özü aladı. Bintin, pambığın, dərmanın, hamısı xəstə özü aladı. Heç mən pulsuz dərman görməmişəm. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb əftəkdən almışıq. 9 gündə məndən çıxıb da, nə qədər deyim, bir 500 dollar.
Bu, 9 gün əvvəl klinik tibbi mərkəzə gələn Gülsöhrə Əhmədovadır. Mən Gülsöhrə xanımla söhbətləşəndə xəstələrdən başqa biri Nəzakət Xəllova da söhbətimizə qoşuldu.
Pulsuz indi dərman ola bilər. İndi hər şey, pulun varsa yaşayırsan, yoxsa yaşamırsan.
Bu, klinik tibbi mərkəzdə müalicə olunan xəstələrin dedikləri idi.
Cavab deyil, nə deyir?
Klinik tibbi mərkəzin nəzdindəki aptekin müdürü Xalidə Nəsirova isə xəstələrin dediklərinə razı deyil. Onun sözlərinə görə xəstələr özləri onlardan dərman almır, bütün dərmanlar aptekdən ayrıca şöbələrə verilir. Yəni, dərman xəstəyə deyil, şöbələrdəki bacılarının yazdığı tələbnaməyə uyğun olaraq çox ciddi qaydalarla şöbəyə ayrılır.
Bizdə bu belə özbaşınalıq getmir yəni burada. Burada neçə etapdan yoxlanılır. Bizdə deməli şöbələrdə var baş tibb bacısı şöbələrin. Şöbələr onlar yazırlar tələbnamə. Tələbnamə də xüsusi formadadır. O deməli həm orada şöbə müdürünün qolu var, həm baş tibb bacısının qolu var. Sonra gedir baş həkim öz qolu ilə təsdiq eləyir və dəftərxanada peçat vurulur. Həmin qolda peçatla deməli dairəvi peçatla təsdiq olunur. Sonra o gəlir mənə bura. Həmin tələbnamə 3 ekzemplarda. Hansı dərmanla məndə nə var, nə qədər var, imkanım nəyə çatır, şöbənin xəstəsinin zayına uyğun, müalicəsinə uyğun. Yəni, çoxdursa yazdığı miqdarda, azdırsa azaltmaqla, yoxdursa, yəni pozmaqla. Belə həmin dərman verilir, yenidən orada mənim qolum var. O da ayın axırında bir kopya məndə qalmaqla, bir kopya mühasibata getməklə atçot veririk.
Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə 60 adda dərman ayrıldığını bildirən aptek müdürünə görə bu həmişə belə olmur. Hər şey təchizat mərkəzinin imkanlarına nasıl olur. Məsələn, bu ay təchizat mərkəzindən 60 yox, 52 adda dərman ala biliblər. Bu yalan 8 adda dərmandan hansısa lazım olanda onu xəstələr özləri almalı olurlar.
Çox kəskin, məsələn, ostra defisitli dərmanlar var, baha dərmanlar var, onları mənə vermir baza. Onu indi xəstələ ünsiyyət tapandan sonra bizə ilkin yardımdır. İlkin yardıma dərmanları çalışırıq çatdıraq hamısını. Çatmayanda ucu onu artıq bilirsizdən nətərli aldırırlar xəstənin özünə, sözüm yoxdur. Yəni, bax, mənim öz qohumum, yəni orada yatır, avtoavariyadan çox ağır xəstədir, heç tərpənə də bilmir. İnanırsınız, onun da yanında mən xəcalət qalıram. Təsəvvür edin, əgər mən aptekin müdürü o qohumun yanında xəcalət qalıramsa, bütün dərmanlarına çatdıra bilmirəmsə, onlar da gedib alırlar, belə imkansız adamdırlar. Amma çarə yoxdur, bilirsiniz necədir.
Xalidə Nəsirova. Klinik tibbi mərkəzdə müalicə işi üzrə müavin Qətibə Rəhmova da deyir ki, gəldiyi gündən xəstəxananı tərk edənə qədər bütün xəstələrə pulsuz xidmət göstərilir. Amma klinik tibbi mərkəzdə oğlunun yanında qalan Gülsöhrə Əhmədova isə başqa bir şey deyir.
Mən bu gün 9 gündür buradayam, heç pulsuz dərman görməmişəm. Mən nə bilim, axı mən özüm almışam dərmanları. Bir də bu əftikdən. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb əftikdən almışıq.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovaya görə Adı çəkilən xəstəxanalarda pulsuz müalicə heç də o demək deyil ki, həmin xəstəxanalarda müalicə oluna bilər. Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə, Respublika Klinik Xəstəxanası rayonlardan gələnlər üçün pulsuz xidmət göstərir, ancaq bir şərtlə. Həmin şərt nədir, onu Səmayə xanımın özündən eşidək.
Gərək göstərişlə gələlər. Ərazi poliklinikaları göstərişlə göndərə bunlar ki, bu adamlar poliklinikanın göstərişi ilə gəliblər. Yəni, kimsə dursun, birdən-birə gəlsin ki, hə, məni yoxlayın, buramı, belə şey yoxdur. Yəni, bu bir qədər düzgün deyil. Amma bunlar ərazi poliklinikaların, yerli ərazi poliklinikaların göstərişi ilə gələndə, yəni orada göstərişdə də göstərilir ki, bu adamın hansı orqanı xəstədir, bu adam bu orqanı müayinədən keçirmək və yaxud da ki, müalicə etmək lazımdır. Yəni, mütləq ərazi poliklinikalarının göstərişi olmalıdır. Respublika Klinik Xəstəxanası rayondan gələnlər üçündür. Kliniki tibbi mərkəz və 2 nömrəli uşaq klinik xəstəxanası isə şəhər əhalisi üçün, ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə pulsuzdur bu 3 xəstəxana.
Qaldı ki, Respublika Klinik Xəstəxanasına müraciət edən şəhər sakinlərinə və ya istənilən vətəndaşa, onlar aldıqları müalicəyə görə dövlət tariflərinə uyğun olaraq pul ödəməlidirlər.
Təbii ki, şəhər əhalisi yaxınlaşırsa, hər bir, belə deyərdim də, bu xidmətin müəyyən dövlət tarif şurası tərəfindən təyin olunmuş qiyməti var xidmətin. Amma rayondan göstərişlə gələnlər üçün bu pulsuzdur. Bu xəstəxanalar pulsuzdur və biz bunu da neçə dəfə deyək.
Səmayə Məmmədova. Ümumilikdə götürəndə Respublika üzrə Səhiyyə Nazirliyinin 260-a yaxın müəssisəsində pullu xidmət ləğv olunub və bura Respublika Klinik Xəstəxanası, 2 sayılı klinik uşaq xəstəxanası və klinik tibbi mərkəz də daxildir.
Bələdçi.
Pulsuz dərman verilməli olan xəstəxanada xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu.
Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmədilər. Hamısını xəstəzik aladı.
Bizdə heç bir pul söhbəti yoxdur.
Səhiyyə sisteminə bələd olan mütəxəssislərlə söhbətdənsə aydın olur ki, cavabdeh şəxslərin nə deməyindən asılı olmayaraq, həm pullu, həm də pulsuz xəstəxanalarda problemlər kifayət qədərdir. Xəstəxana və poliklinikalara tez-tez müraciət etdiyindən hamı hər şeyi yaxşı bilir. Hazırda Kanada klinikalarının birində cərrah işləyən qızının vaxtı ilə Azərbaycan xəstəxanalarındakı vəziyyətə etiraz olaraq ölkəni tərk etdiyini deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov, bütün çatışmazlıqların səbəbini həkimlərin maaşının azlığında görür.
Mən bunların hamısını təsadüfən demirəm. Mənim iki evladım həkimdir. Onun biri əlaçı qurtarmışdır. Hələ tibb bilimçisində oxuyan zaman xarici ölkələrə təcrübə keçmişdir. Yüksək səviyyədə xarici dilləri bilirdi. O, Azərbaycanda xəstələrdən pul alınmasına protest olaraq doğma vətənini tərk edib gedibdi. Çox uzaq bir ölkədə cərrah işləyir. Hansı ki, onu Azərbaycanda cərrah işləməyə heç qoymurdular. Xəstələrdən pul almadığı üçün. Digər bir övladım isə qadın məsləhətxanasında işləyirdi. Xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq o məcbur oldu. İngilis dilini öyrəndi, hal-hazırda xarici təşkilatda işləməyə məcburdur və yüksək maaş alır. Mən onlarla savadlı həkim tanıyıram ki, gənc yaşlarından tibb instruktorundan sonra azca burada həkim işləyibdi və buradakı xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq öz ölkələrindən başqa yerə gediblər.
Eyüb Hüseynova görə nə qədər ki, tibb bacısı köhnə pulla 30-40 min manat, təxminən 810 dollar maaş alır, pulsuz xəstəxanalarda ya poliklinikalarda xəstələrdən pul alınması, onların pulsuz dərmanlarla təmin olunması kimi rəsmi tapşırıqlar effekt verməyəcək.
Əgər həkim maaşı aşağıdırsa, o tələb edirsə, mütləq ona təklif olunacaqdır. Yəni, bu problem var. Mənim uzaq ölkədə işləyən həmin evlatlarımdan biri, elə bir yerdə işləyir ki, orada həkimin çox yüksək maaşı var. Yaxşı həkimlər bir ayda 20 min dollar pul alırlar. Əgər dövlət öz üzərinə götürürsə, bunu həkimlərin son dərəcə yüksək profesional olmasına və son dərəcə yüksək maaşla təmin olunmasına qarant edilməlidir.
Eyüb Hüseynov. Xəstəxanalardakı mənfaatların aradan qaldırılması üçün tibb işçilərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını təklif edənlərlə yanaşı, bu məsələdə tibbi sığortanın az rol oynamadığını deyənlər də var. Şəfa Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin direktoru Nüsrət Babayev hesab edir ki, xəstəxanalardakı problemlərin xeyli hissəsini tibb sığortası ilə aradan qaldırmaq mümkündür. O cümlədən də həkimlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Bəzi dərman firmalarının həkimlərlə birgə işləməsi və satılan dərmanlara görə həmin həkimlərə müəyyən faiz ödənilməsi barədə məlumatları gəlincə, tibbi ekspert Adil Qeybulla hesab edir ki, belə hal bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da var. Amma bəzi hallarda bu əməkdaşlıq Azərbaycanda qeyri-normal şəkildə həyata keçirildiyindən müəyyən problemlər meydana çıxır. Bununla belə Adil Qeybulla hesab edir ki, xəstə ona pulsuz verilməli olan dərmanların siyahısını mətbuatdan öyrənib öz haqqını tələb edə bilər. Bu, tibbi ekspert Adil Qeybullanın fikirləri idi. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Pulsuz dərman verməli olan xəstəxanalarda xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu. Elə həmkarım Jalə Mütəllimova da paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, onlar artıq bəzi xəstəxanalarda dərmanların pulsuz verildiyini bilirlərmi?
Poliklinikaların pulsuz olmanı bilirəm. Həqiqətən də bizim 3 nömrəli poliklinika pulsuzdur. Daha o dərmanlar haqqında heç nə deyə bilmərəm. Mən bir onu deyə bilərdim, əgər həkimlərin maaşı yaxşı olsaydı, onlar xəstələrdən pul almazlar.
Əgər pulsuz hansısa bir xəstəxanaya girsən, yəni dediyiniz o hansısa bir şərtlərə əməl olunmaqla, hamısı boş söhbətlərdir, yalan söhbətdir. Hamısı pulundur, heç bir fərqi də yoxdur. Mən rast gəlməmişəm, özüm olub da xəstələr aparmışam, ancaq əksinə bir qədər də qiymətləri qaldırıblar. Həmişə 3 şirvan 35 min, 35 min alırlarsa, həndirəcə 5 şirvan alırlar, yəni 50 min manat. Ki, hər şey bağlaşıb, qiyməti qalxıb.
Nə yolum düşüb, nə də lazım deyildi mənə, bəlkə rastlaşmamışam belə bir.
Xeyr, ümumiyyətlə, mən bu barədə heç bir xəbərim yoxdur və indiyə kimi də müraciət elədiyim xəstəxanalar, getdiyim xəstəxanalarda həmişə pullu deməli, xidmətlərdən istifadə eləyiblər.
Belə bir şeyin şahidi olmamışım. Xidmət deyəndə ki, indi gedirsən analiz verməyə, mütləq pul verməlisən. Dərman da ki, heç vəbşək püsüz vermirlər. Haradasa yazmışlar qabaq qiymətləri budur, budur. Ancaq indi onlara vermirsən. Amma gedirsən, yenə də onlar analizi götürən adam pulsuz eləmir də. Nə qədər olmasa pul verməlisən.
Bu dəqiqə ilə poliklinika, Nizami rayonun poliklinikasında müalicə olunuram. Pulsuz müalicə yox, bu hamısı sözdür. Ola bilsin, hansı qərar işimi də qəbul olunub, elə stolun üstündə atıblar qalıb. Adi bir tabletka ən ucuzu kişirvandır, yəni 20 min manat. Düzdür, indi həkimlərimizin elə insaflıları var ki, pul söhbət eləmirlər də. Adam var, deyir, bunu verəcəksə, müalicə edəcəm. Adam da var, deyir ki, baxarsan imkanı nə isədər, yenə bu halaldır bunu alanda.
Bilirsiniz, mənim üzrüm, yoldaşım, özü poliklinikada işləyir Suraxanda. Mən onlarla çox-çox təmasda olduğuma görə, mən onu şəxsən deyə bilərim ki, həmin poliklinikada, o ki, Səhiyyə Nazirliyində siyahı çıxarılıb, hansı dərmanlar pulsuz verilməlidir. Və onun siyahısını asıblar, bu bir. Yoldaşım orada işlədiyin yürü, evdə söhbət gedir və bilirəm ki, orada həmin o qərar yerinə yetirilir. İndi 100% da olmasa, yaxın ki, 90% yerinə yetirir. Ümumən deyəsən, hava yaxşılığa doğru gedir.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllibovanın suallarına verdiyi cavablar idi.
Hara, nə ilə?
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, xəstəxanalarda və digər səhiyyə müəssisələrində problemlərlə üzləşən bütün vətəndaşlar Nazirlikdəki 495-38-94 bir də 495-40-15 sayılı qaynar xətt telefonlarına müraciət edə bilər. Bu zaman həmin telefonlara edilən zənglər dərhal yoxlanılır və vətəndaşlara müvafiq cavablar verilir. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,